aku mau share salah satu pengalaman yang, wah, ini sih benar-benar OMG ya, selama hidupku. Dan ini sebenarnya adalah cerita yang juga pernah aku tulis dan kebetulan pernah dimuat di majalah Femina di tahun 2016. Jadi ini ceritanya tentang salah satu hal yang paling apa ya, bikin kita kadang merasa takut, khawatir, pokoknya parno sendiri kalau berhadapan dengan jenis manusia satu ini, terutama buat para pengguna sarana transportasi publik atau angkutan umum, yaitu tentang copet. Yes, copet. Jadi sudah beberapa kali saya encounter, bertemu langsung dengan copet saat sedang naik kendaraan umum, tepatnya waktu saya berada di Bandung. Nah, karena itu saya ingin bercerita dan sharing. Siapa tahu juga mungkin teman-teman ada yang pernah mengalami hal yang serupa. Dan kenapa saya waktu itu menulis artikel ini, karena memang itu berasal dari pengalaman pribadi. Nah, seperti teman-teman tahu, pada waktu itu ada salah satu tayang swasta yang mengupas kehidupan jalanan yang melibatkan preman dan copet, seperti yang tadi saya bilang di awal ya, profesi ini. Saya sih senyum aja waktu melihat tayangan sinetron itu, sangat nyata, real, dan sesuai dengan kenyataan di lapangan pastinya. Senyuman getir ya, sepertinya lebih kepada satir ya, sangat pas. Karena di setiap adegan di sinetron itu persis sama seperti kenyataan yang pernah saya hadapi. Jadi faktanya adalah saya bukan hanya sekali pernah bertemu dengan pencopet di kendaraan umum, tetapi sampai 7 kali. Itu sampai saya hitung ya, karena semakin lama saya semakin mengenal ciri-ciri copet. Nah, pengalaman ini tuh bermula sejak saya duduk di bangku SD kelas 5. Bayangkan ya, masih terlalu muda dan polos untuk memahami tanda-tanda ganjil di sekitar saya saat sedang naik angkutan umum. Jadi kalau di Bandung itu kemana-mana pada era ya sekitar tahun 90-an itu, wah jadi ketahuan ya umurnya. Itu biasanya kita naik angkutan umum, belum ada lah seperti sekarang ya, ojol atau ojek online gitu. Nah, dengan polosnya saya membawa ransel dan tetap dikenakan di punggung atau tidak diletakkan di depan ya, ketika saya naik angkot kebetulan saat itu bersama dengan nenek. Nah, tiba-tiba di tengah perjalanan ada 2 orang pria berpakaian necis seperti orang kantoran nih ya, membawa koper masuk. Dan saya yang masih polos pastinya tidak curiga dong. Tetapi yang saya ingat, saat kami turun dari angkot, ternyata resleting ransel saya sudah terbuka. Tapi untungnya tidak ada yang hilang ya. FYI, for your information, anak SD di era 90-an pastinya tidak pernah pegang uang dalam jumlah besar. Dan di zaman saya belum ada handphone, jadi memang sasarannya uang. Tapi nenek saya ternyata kehilangan uang 5.000 rupiah yang memang terselip di kantung luar bajunya. Jadi blus nenek saya ini memang ada kantung di luar ya, kantung di bagian bawah gitu ya, seperti baju-baju pada era itu gitu. Dan itu tuh nominalnya cukup lumayan ya saat itu. Jadi Anda bisa menebak-nebak dong ya, tahun 90-an 5.000 rupiah. Nah, lalu pengalaman saya yang kedua itu saat di bangku SMP. Kali ini terjadi saat saya pulang sekolah. Dan ternyata copet serta modusnya beda lagi nih. Kali ini di angkutan umum yang hampir penuh sesak. Nah, perlu informasi juga nih, angkutan umum yang saya naiki waktu pulang itu namanya Stasiun Lembang. Dan angkotnya tuh memang ukurannya jauh lebih besar daripada angkot lainnya, jadi bisa memuat penumpang lebih banyak. Nah, di angkutan umum yang hampir penuh sesak itu, naiklah seorang pria bertubuh kekar sambil menelpon. Jadi memang kondisinya pas dia naik itu dia sedang bertelepon dengan temannya. Jadi kelihatan lah ya nih orang bawa telepon handphone. Nah ini sudah ada handphone eranya, tapi saya masih belum punya. Lalu pria ini duduk di bangku artis. Bagi Anda sekalian teman sehati yang terbiasa naik angkutan umum, pasti tahu bangku artis itu letaknya di mana ya. Yes, betul sekali, letaknya di ujung dekat pintu keluar. Nah itu bangku artis ya. Jadi setelah menelpon, dia ini meletakkan HP-nya, sayang sekali, diletakkannya di saku celana belakang. Jadi bukan saku depan, tapi ini di saku belakang. Ibu-ibu di samping saya terlihat tegang. Dan kebetulan saat itu kayaknya kebanyakan penumpangnya adalah perempuan. Ada ibu-ibu, anak sekolah gitu. Dan kalau gak salah hanya ada, saya lihat sih awalnya ada 1-2 gitu, tapi di tengah jalan memang ada beberapa pria naik. Nah, ibu-ibu itu mengirim sinyal pada saya, seolah-olah ya, dia itu mengingatkan saya untuk berhati-hati dengan cara sedikit menyenggol siku saya, karena kami kan bersebelahan. Tapi lagi-lagi, walaupun saya sudah SMP, saat itu saya masih belum memahami situasi ganjil yang sedang terjadi. Jadi istilahnya masih lempeng aja ya, like nothing happened gitu. Tidak lama kemudian, nah di sini nih, terdengar bunyi dering handphone. Dan pria tadi otomatis mencari HP-nya di saku belakang yang ternyata sudah lenyap. Mengikuti instingnya, pria ini tuh langsung mencurigai penumpang lain yang seorang pria juga duduk tepat di sebelahnya, anggaplah seorang mas-mas juga ya, yang dengan mencurigakannya, setelah saya pikir-pikir lagi ya, beberapa menit lalu muntah lewat belakang punggung mas-mas korban. Jadi aneh ya, orang muntah-muntahnya pengen ke arah luar deket pintu, ke arah pintu artis, melewati punggung mas-mas yang tadi telpon ini. Padahal orang kalau muntah biasanya di dalam angkot aja langsung ya, karena tidak tertahankan. Ini tuh aneh banget. Rupanya ini salah satu strategi lain dari pencopet. Sayangnya aksi mereka gagal. Atau saya harus bilang untungnya ya, untungnya aksi mereka gagal. Karena ada saksi mata yang tiba-tiba menunjuk ke arah penumpang lain yang ternyata sepertinya masih komplotan mas-mas yang muntah ini. Nah, karena sang korban alias mas-mas yang tadi telpon itu memang bertanya kepada penumpang, "Mana HP gua?" Dia bilang gitu. Si korban yang tubuhnya kekar itu setelah melihat bahwa salah satu penumpang berani menunjuk ke arah salah satu pencopet, dia langsung tanpa teding aling-aling, tanpa bak bibu lagi, langsung melayangkan pukulan keras ke wajah pria pertama tadi sambil berkata, "Balikin HP gue." Dan pencopet itu sambil menahan sakit, ternyata bukan dia yang memegang handphonenya, tetapi ada pria lain yang duduk di ujung kursi paling ujung di arah dalam mengembalikan HP. Dan tidak lama setelah itu mereka pun turun dari angkot. Ya ternyata untuk aksinya kali ini ada berapa orang? Bukan 1, 2, 3. Tidak, saudara-saudari teman sehati, ada 5 pencopet sekaligus. Wow. Mereka turun satu persatu dengan jarak sekitar 20 meter. Jadi turunnya tidak bersamaan. Dan akhirnya menghilang dari pandangan. Pakaiannya seperti apa? Baju biasa, kaos, jeans, dan membawa tas ransel yang gepeng. It means gak ada isinya. Nah, sepertinya mereka salah pilih korban dan malah jadi korban pemukulan dari pria kekar itu. Mas-mas korban ini, setelah semua copetnya turun, dan sebelum sebenarnya dia juga ngomong ya, sebelum copetnya turun juga dia udah bilang gini, "Bapak ibu sekalian, orang seperti ini itu tidak boleh kita kasihani. Memang harus dikasih pelajaran." Nah, pada saat itu rasanya semangat kita meluap ya. Rasa-rasanya kita merasa kita bisa melawan copet. Itu karena kita bersama-sama dan kebetulan masnya ini tubuhnya kekar dan dia berani. Dan pada akhirnya handphonenya kembali. Handphone kembali dengan selamat. Nah, ada lagi nih. Saat SMA dan kuliah, kejadiannya hampir sama. Tapi seiring bertambahnya usia dan seringnya bertemu beragam jenis copet, yang mana saya juga tidak merasa bangga, tetapi saya juga merasa bersyukur bahwa akhirnya radar saya bisa lebih peka terhadap jenis-jenis copet. Dengan modusnya yang variatif, waduh, maka saya cenderung memilih untuk turun angkot saja apabila ada orang mencurigakan yang tiba-tiba naik ke angkot. Saya memilih duduk di depan, di samping Pak Kusir, oh salah ya, di samping Bapak Supir, supaya lebih aman. Karena saya akhirnya punya prinsip gini, sebaiknya cari langkah aman sebelum kita mendapat kesulitan. Lebih baik mengeluarkan dana ekstra untuk naik kendaraan umum 2 kali daripada terjebak dalam angkot dengan copet-copet yang berbahaya. Karena biasanya copet akan beraksi secara berkelompok, bukan individu, walaupun ada juga ya yang individu. Tapi pada saat saya bertemu dengan copet-copet ini, biasanya mereka berkelompok. Biasanya mereka membawa ransel besar yang sesungguhnya yang tadi aku bilang ya, tidak berisi apapun. Dan kita bisa langsung memastikan dari kondisi tasnya yang kempes. Maka hati-hati kalau naik angkot tiba-tiba melihat ada orang yang naik, tapi ternyata kempes itu sekempes-kempesnya ya, kayak kita baru beli ransel, belum diisi apa-apa, sama sekali gak ada isinya, dan waktu orangnya bawa pun kita bisa tahu itu tidak berisi apapun. Maka saat ada salah satu tayangan televisi yang menayangkan aksi pencopet dalam adegannya, sinetron yang saya sebutkan di awal tadi, saya tertawa getir tapi juga khawatir apabila itu jadi semakin menginspirasi copet-copet yang lain. Apalagi kita pernah lihat di tayang investigasi bahwa ada sekolah khusus copet. Wow, memprihatinkan, mengerikan, ya gak sih? Tetapi ada suatu pengecal, jadi saking deg-degannya nih ya, flashback tentang ngecopet. Kita ulang. Tetapi ada satu pengecualian yang terjadi yang saya alami waktu saya bekerja. Jadi ini pasalnya ketika saya sudah bekerja, masih dulu. Jadi seperti biasa, sepulang bekerja saya menaiki angkutan umum, dan pada satu jalan ada seorang bapak-bapak yang naik. Tetapi saat dia naik dan angkotnya baru berjalan ya sekitar ya mungkin baru 100 meter 2 meter, tiba-tiba dia meminta angkotnya berhenti dengan alasan ada 2 orang yang juga mau naik. Jadi istilahnya, Pak, berhenti dulu Pak, itu ada yang mau naik, alasannya gitu. Nah, kebetulan saat itu saya bertemu tetangga yang sudah saya anggap bude, dan saya pun panggilnya bude. Ngobrol sebelum akhirnya 2 pemuda yang tanda kutip ketinggalan angkot itu naik. Tetapi begitu mereka naik, saya langsung curiga. Radar anti copet dalam otak saya langsung aktif. Kenapa? Karena mereka membawa tas ransel besar. Dan yang lebih aneh lagi, tasnya juga kempes. Lalu salah satu dari mereka langsung duduk di samping Bude dengan jarak yang terlalu dekat, dan seolah-olah akan terjatuh di depan Bude sambil menempelkan tas besarnya ke tas Bude saya. Jadi Bude itu pegang tas tangan, ditaruh di pangkuannya, dan orang ini seperti kayak orang mau jatuh gitu di hadapannya dia. Tapi tas besarnya itu tasnya, "Eh, kurang ajar, ngapain kamu?" Setelah itu orang ini terdiam. Langsung mengubah posisi duduk saya dan menjauh dari dua copet yang lain karena saya tahu yang mana saja copetnya. Semua penumpang, kebetulan di situ cukup ramai penumpangnya, siaga satu, mengamankan tasnya masing-masing. Kecuali Bude yang masih belum bisa membaca situasi. Aduh, saya tuh ingin mengajak Bude turun dari angkot, tapi Bude tuh tidak bisa membaca isyarat saya karena saya duduk di seberangnya Bude, jadi tidak di sebelahnya. Untungnya angkot ini jaraknya menuju rumah kami itu tinggal sebentar lagi, jadi memang bukan jarak yang jauh, jadi itu angkot yang sudah hampir dekat ke rumah. Dan saya hanya bisa berdoa semoga tidak ada lagi yang menjadi korban. Nah, akhirnya saya dan Bude pun turun. Setelah membayar ongkos, Bude berjalan duluan ke gang. Nah, Bude turun duluan, Bude bayar, terus Bude pamit duluan. Nah, saya masih menunggu kembalian angkot. Namun yang terjadi kemudian sungguh di luar Naila. Mohon maaf, maksudnya di luar nalar, di luar dugaan. Salah seorang komplotan copet itu mengasongkan dompet hitam dari arah pintu di dalam angkot ke arah saya sambil berkata, "Mbak, ini dompetnya." Saya kaget dong. "Itu pasti dompet Bude." Langsung saya ambil dompetnya. Takut copetnya berubah pikiran, ya gak sih? Saya lalu mengejar Bude dan memberikan dompetnya. Bude kaget dan berkata, "Kok bisa ya?" Saya lalu menjelaskan pada Bude bahwa di angkot kita tadi ada 3 orang pencopet. Dan salah satunya yang tadi memepet Bude. Saya langsung minta Bude mengecek isi tasnya karena incaran mereka bukan hanya dompet tapi juga handphone. Ya, di masa ini handphone sudah umum ya, teman sehati. Syukurlah ternyata handphone Bude masih ada, aman. Tetapi saya heran antara percaya dan tidak. Apakah pet itu mendapat peringatan dari Tuhan? Ataukah karena isi dompet Bude hanya 100 ribu rupiah sehingga dikembalikan lagi utuh dengan semua kartu ATM-nya? Atau apakah dia bertobat memutuskan pensiun dari profesinya sebagai pencopet? Entahlah. Semoga ini menginspirasi copet-copet lainnya untuk pensiun dan menjadi lebih baik lagi dalam menjalani hidup. Ya, dan semoga saya juga tidak harus bertemu lagi dengan copet untuk kesekian kalinya. Karena itu akan selalu menjadi sebuah trauma. Dan pastinya tidak nyaman untuk berada di dalam angkutan umum. Ya, berharap teman-teman sehati juga tidak ada yang bertemu copet ya. Atau kalaupun ada yang pernah bertemu, semoga perlahan-lahan kita bisa memulihkan kembali memori-memori negatif yang pernah muncul. Dan semoga copet-copet itu pensiun dengan segera. Itulah cerita dari aku untuk OMG moment kali ini. Karena buat aku pribadi itu benar-benar OMG sih. Terima kasih ya teman sehati udah dengerin ceritaku hari ini. Sampai ketemu di episode Secangkir Hati 21 yang lain. Have a nice day dan hati-hati. Awas, nanti ada copet. Lebih waspada ya. Take care semuanya.